Areena.
Meillä ja simpansseilla on paljon yhteistä, mutta huumorintajuissa on eroa. Ihmislapsi nauraa kikattaa lajikumppanin pelleilylle, mutta simpanssi pitää omaa kivaa ihan keskenään. Meillä nauru on sosiaalista liimaa, joka yhdistää ihmisiä. Lasten huumori ja nauru on kutsu yhteyteen ja sille pitäisi antaa tilaa, toteaa lasten huumoria tutkinut Tuula Stenius. Biologinen antropologi Sonja Koski kertoo muista isoista apinoista. Homo sapiensistakin löytyy paljon apinamaisuuksia, isoja apinoita kun ollaan, vaikka meillä onkin monimutkaisemmat tavat ja kehittyneempi huumorintaju. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Leena Mattila.
Ihan pienet lapset nauravat helposti vaikka sille, että joku toinen piilottelee vaikka lehden takana ja kurkkii välillä sitten sieltä lehden takaa. Ja harva aikuista tämmöinen naurattaa, mutta mikä sinä naurattaa pikkulasta, kasvatustieteen tohtori, opettaja Tuula Stenius?
No pikkulasta naurattaa se yllätyksellisyys siinä. Olin tässä jokin aika sitten junassa ja siinä oli äiti noin puolivuotiaan lapsen kanssa ja ei jaksanut millään istua ja sitten mä keksin, että mä teen juuri noin ja menin piiloon ja sitten tulin takaisin ja kohta meillä oli yhteys sen lapsen kanssa ja meillä oli hauskaa. Siinä tapahtui jotakin yllätyksellistä ja sitten siinä on se kontakti ja se on hauskaa.
Missä sijassa se lakkaa naurattamasta sitten lapsia? Sä oot ollut varhaiskasvatuksessa töissä, niin tiedät sen ikähaarukan, että missä vaiheessa mitäkin tulee kuvioihin.
No toi onkin vähän vaikeampi kysymys siinä mielessä, että se huumorin kehityksen kuvaus. Mä huomasin sen, että esimerkiksi 1-vuotias ja 6-vuotias, olen tutkinut siis varhaiskasvatusikäisten huumoria, niin heillä saattoi olla keskenänsä tosi hauskat jutut. Ja 6-vuotias oli myöskin siinä mukana, se saattoi olla tämmöinen kukkuuleikki, jota ne kahdestaan leikki. Mutta kun tullaan kouluikään, jolloin kognitiivinen kehitys alkaa ja kielellinen kehitys alkaa muuttua, niin silloin kyllä huumori muuttuu enemmän sanalliseksi ja siihen tulee uusia vivahteita.
Mutta onhan ne alakoululaisten sanalliset vitsitkin sellaiset, että ei ne nyt aikuista naurata, kun siinä ei välttämättä mitään värkeä. Esimerkiksi mitä yhteistä on kissalla ja junalla. Se, että molemmat alkaa koolla paitsi juna. Ei ne aikuisia naurata paitsi, jos on todella väsynyt.
Joo, mutta se onkin huumorin jutun juju, että minkälaisen vaikutuksen sä sillä saat aikaan. Ja jos esimerkiksi koululaiset saa vaikutuksen aikaan, että siis toi oli ihan pähkähullu juttu. Joku oli kirjoittanut, että hän oli pienten lasten kanssa jossain ryhmässä ja hän oli kertonut 100 kertaa sellaisen vitsin, että haluatko kuulla vitsin? Joo, loppu. Ja sitten kaikki nauroi sille. Ja aikuinen, niin kuin, että no niin, joo, olipa hauska. Et se vitsin kertominen on ikään kuin tapahtuma, jolla saadaan jotain aikaa ja sillä lapsille sillä sisällöllä ei ole niin paljon merkitystä kuin aikuisille.
Et show on tärkeämpi kuin ne repliikit.
Joo.
Onko kaikilla lapsilla syntyessään huumorintaju? Onko sä tavannut joskus lapsen jotain naurata mikään, siis pikkulapsen?
Kyllä tutkimusten mukaan jokainen ihminen syntyy huumorintajuisena. Ja jos ajatellaan nyt ihan pieniä tavallisia lapsia, niin alle 1-vuotiaat lapset koko ajan aikuisen kanssa on vuorovaikutuksessa ja nauretaan. Jos ajatellaan, että nauraminen tai toisen naurattaminen on niin huumorin määritelmä, niin kyllä jokaisella lapsella on huumoria. Mulle on sanottu kyllä, että joku lapsi ei ole yhtään huumorintajuinen. Tämmöinen vähän isompi lapsi, ehkä 4-5-vuotias. Ja joku sanoi, että hänellä on 2 lasta, joista toinen ymmärtää huumoria ja toinen ei. Se 5-vuotias, josta hän ajatteli, että sillä lapsella ei ollut huumoria, koska hän käytti ironiaa. 5-vuotias ei ymmärrä vielä ironiaa. Niin aikuinen saattaa tehdä tämmöisiä päätelmiä, kun hänen oma huumorinsa ei niin kuin mene perille, niin hän saattaa ajatella, että tuolla lapsella ei ole huumoria. Mutta onhan se selvää, että on olemassa semmoisia lapsia, jotka käyttää erityisen paljon huumoria. Mutta mehän tulkitsemme juuri sellaiset lapset huumorintajuisiksi, koska he tuovat sitä esiin. Mutta sitten on olemassa, esimerkiksi oli kaksi poikaa, josta toinen koko ajan pelleili ja hassutteli. Ja se toinen lapsi nauro niille sen pelleilylle. Se, joka nauro, niin silläkin oli huumorintajua. Mutta hän ei tuottanut sitä, ainakaan siellä päiväkodissa. Et me helposti ajatellaan siitä huumorintajusta, että se on jotain tiettyä. Ja kyllä mun tutkimus osoitti, että semmoiset ujot ja hiljaisetkin lapset saattaa olla tosi huumorintajuisia.
Missä iässä sitten lapset rupeaa ymmärtämään ironiaa?
Siitäkin on erilaisia tutkimuksia, mutta ainakin pari tutkimusta löysi, jossa sanottiin, että noin 10-vuotiaana. Ironia voisi olla vaikka sellaista, että onpas siellä kaunis päivä tänään, vaikka siellä sataa vettä, että sanotaan niin kuin ihan päinvastoin. Että tämän tyyppisiä juttuja. Ja kyllä mä uskon, että se siellä jossakin 10 vuoden tienoilla voi olla.
Ottaa muuten tämmöiset pienet lapset, kun ne vaikka nyt pyllähtää pyllylleen, kompastuu johonkin tai muuta vastaavaa ja sitten kaikki nauraa, niin ottaako ne nokkiinsa siitä?
Voi olla, että ottaa ja voi olla, että ei. Se riippuu siitä, kuinka turvallinen se ryhmä on ja onko ne lapsilla semmoinen yhteys. Usein lapset saattaa niin kuin katsoa toisiinsa tuommoisessa tilanteessa ja sitten ikään kuin siinä tilanteessa päädytään siihen, että nauretaanko vai ei. Että esimerkiksi kiusaaminen, tarkoituksellinen kiusaaminen, että kiusaako lapset huumorilla toisiansa, niin mun tutkimuksessa oli tosi vähän sitä. Että se on pääsääntöisesti mutta hyvän tahtoista. Mutta kyllähän tuommoinen kaatuileminen, sellainen fyysisyys, niin sehän on hauskaa.
Niin kuin nämä Chaplinit, Buster Keatonit ja kumppanit, mykkäfilmien nerot, niin nehän naurattaa kaikenikäisiä. Nehän naurattaa jo pientä lasta, kun siellä kaatuillaan ja kompastellaan ja putoillaan.
Joo, ja sitten hehän tekevät, lapset tekee sitä myöskin, että esimerkiksi laitetaan tyynyjä lattialle ja sitten vuoron perään hypätään siihen ja sanotaan, että kato. Ja sitten hypätään niin kuin mitä kummallisimmissa asennoissa ja sitten nauretaan sille, kaikki nauraa. Että kyllä fyysisyys ja semmoinen esimerkiksi ilmeet ja eleet ja äänet ja tämmöiset keholliset jutut, niin pieniä lapsia naurattaa ne. Turkkilaisessa tutkimuksessa niillä oli 4-5-vuotiaille tämmöinen huumoriohjelma ja ne oli siellä tutkinut Chaplinia. Ja sitten ne oli niin kuin matkinut sitä, että varmaankin se voi olla lapsista hauskaa myöskin.
Siis lapset matki myös Chaplinia sitten?
Joo.
Onko se sitä hauskuuttamista, kun ne hauskuuttaa toinen toisiaan?
On. Se on sitä hyvän mielen tuomista. Tästä tulee nyt mieleen sitten heti sekin iso juttu, että kun on tutkittu sitä, että nauraminen tuottaa endorfiinia ja hyvän mielen hormonia. Tuossa kun tuli TV:stä ohjelma, jossa oli naurujoogaa ja niiltä ihmisiltä mitattiin stressihormoni ennen sitä naurujoogaa ja sitten sen jälkeen. Niin se 1,5 tunnin nauraminen oli niin kuin laskenut niitä stressihormoneita ihan hirveästi. Sitten mä niin ajattelin, että joo, että lapset niin kuin koko ajan tekee sitä. Ne nauraa pitkin päivää. Että niillä ei ole sitä stressiä todennäköisesti, jos ne saa sitä naurulla laskettua.
Niillä on siis stressin hallinta ihan luontaisesti käytössä.
Aivan.
Onko eri maissa tai eri kulttuureissa pikkulasten huumori samanlaista vai erilaista?
Siitä en ole löytänyt muuta kuin yhden sellaisen lausunnon, jonka on ihan pienten lasten huumoria tutkinut Reddy nimeltään. Niin hän on sitä mieltä, että kulttuurista riippumatta lapsen huumorilla on sama tarkoitus, hyvän tahtoinen kutsuminen nauramiseen. Että se on niin kuin kulttuurista riippumatta näin. Voihan olla, että esimerkiksi länsimaissa nauretaan enemmän esimerkiksi näille skatologisille erite- ja pierukakka- ja niin edelleen jutuille kuin esimerkiksi Itämaissa. Ja semmoinen niin kuin häpeään saattaminen tuntuu tuolla idässä olevan semmoinen huumorilaji, jota ei käytetä.
Missä se iässä sitten tämä elinympäristö tai ympäristön kulttuuri alkaa ohjata lasten huumoria ja hauskanpitoa missä hyvänsä maassa, vaikka meillä Suomessa?
Kyllä mä sanoisin, että heti paikalla, kun ajatellaan, että lapsen huumorin ehkä enimmäkseen vaikuttaa kuitenkin ympäristö. Se on hyvin kulttuurinen asia. Oma perhe, mitä siellä perheessä tapahtuu ja omat kaverit. Sitten avataan se telkkari, niin sieltä tulee lasten kulttuuria, luetaan lasten kirjoja, katsotaan yhdessä illalla putousohjelmaa. ja niin edelleen, niin kyllä se ihan pienestä alkaen alkaa vaikuttaa.
Niin, että ne hauskuuttajat keksii uusia aiheita.
Niin, siis sieltähän niitä tulee. Että jos ajatellaan, että huumori on hyvin tämmöinen sosiokulttuurinen juttu, että sä ensin saat sen jostakin ulkopuolelta ja sit sä toteutat sitä itse, niin hyvin pienet lapset alkaa sitä toteuttaa. Esimerkiksi tämä eritehuumori, se on ihan semmoinen kierre. Sitä tuotetaan koko ajan, joka tuutista, ja sitten sitä tavallaan yritetään suitsia kuitenkin ja kieltää siellä varhaiskasvatuksessa erityisesti.
Onko siinä vähän sitä, että se naurattaa ja houkuttelee sitä enemmän tämmöinen pieru- ja kakkahuumori, kun sitä aikuiset yrittää kieltää, niin sitten lapset tekee sitä, ja se on kahta hauskempaa kuin kasvatustieteen tohtori Tuula Stenius, mikä on niin kuin käytännön havainto tästä asiasta.
Kyllä se näin on, että se kielletään, niin se saattaa sitä toimintaa lisätä, vaikka jossain päiväkodissa tuntuu olevan semmoinen tapa, että siellä sanotaan, että varsinkaan ruokapöydässä ei saa puhua ja se innostaa entistä enemmän lapsia. Mutta sitten mä ajattelen näin, että jotta siitä jollakin tavalla pääsisi niinku askeleen eteenpäin ja pääsisi tuossa huumorissa seuraavalle askelmalle.
Henkisemmälle.
Niin voisi esimerkiksi tehdä sillä tavalla, että kun ajatellaan, että lapset on kiinnostunut jostain asiasta, niin sitten aletaan sitä asiaa tutkia yhdessä. Ja mä tiedän, että on tehty tämmöisiä kakkaprojekteja, joissa on tutkittu ruoansulatusta. Ja katsottu, että miten se tapahtuu se, kun sä laitat ruokaa suuhun ja miten se sitten siellä kakaksi muuttuu. Ja kun sitten tulee tämmöinen asiallinen asia, niin sen jälkeen se voi olla, se vähän menettää hohtoansa.
Sitten tulee tylsää faktaa.
Niin onkin.
Ei naurata enää.
Joo, mutta hei, semmoinen mielenkiintoinen yksi tutkimus on antropologi Van der Geest on ollut, muistaakseni se oli joku Afrikan maassa, joku se Ghana, niin hän oli pyytänyt siellä lapsia kertomaan kakkavitsejä. Niin ei ne osannut kertoa, kun se oli niille luonnollista. Ne ei naurattanut, että sä niin kuin pyytäisin sua nyt kertoa, että kerro siitä sun kirjoituspöydästäsi vitsi, niin no mitä mä nyt siitä kerron, kun ei siihen liity mitään jännitettä.
Niin mikälaiset asiat muut kuin nämä pierujutut pikkulapsia naurattaa?
Pieniä lapsia naurattaa se kehollisuus, eli äänet, ilmeet, eleet ja kaikki semmoinen niin kuin tekeminen. Ja sitten kun kieli kehittyy, niin sitten alkaa tulla nämä sanalliset jutut. Ja kaikki epäjohdonmukaisuudet, eli tämä on oikeastaan sekä aikuisille että lapsille tyypillistä, että joku asia on epäjohdonmukainen ja yllättävä jollakin tavalla ja hauska, niin se naurattaa. Ja esimerkiksi tätä sanallista huumoria, niin esimerkiksi 5-vuotiaat saattaa alkaa kertoa kyllä vitsejä, mutta yleisesti ottaen pienten lasten huumori ei ole niitä vitsejä. Mäkin menin sinne päiväkotiin havainnoimaan ja videoimaan, niin mä jotenkin odotin, että sieltä tulisi tämmöistä performatiivista vitsailua. Mutta se olikin semmoista spontaania kaikkeen arkeen liittyvää huumoria. Ja sitten oli tämä vitsijuttu oli sillä tavalla, että lapset ei näyttänyt ymmärtävän sitä vitsiä, jonka esimerkiksi aikuinen ymmärsi, mutta ne silti kertoi sitä. Ja ne saattoi kertoa 2 kertaa peräkkäin sen. Se vaikutus siinä oli niinku hauskaa, että aikuinen naura, ja että he niinku muistaa esimerkiksi monimerkityksellisyys. Tämä on mun hyvä esimerkki aina, että mies joutui vankilaan, kun se oli salaa metsästänyt hirven. Ja sitten vaimo meni katsomaan sitä sinne ja kysyi, että miten voit. Niin se mies vastasi, että muuten hyvin, mutta on hirveä ikävä.
Nyt niin kuin, se nyt aurattaa aikuistakin.
Niin, lapsi saattaa tämän jutun kertoa, mutta mä en tiedä kumman se siellä kuulee. Kuuleeko se sen hirveän vai kuuleeko se sen hirveän ikävän. Ja sitten aikuinen nauraa sille, kaikki pikkukallevitsit ja tämmöiset, niin aikuiset nauraa. Se on niin kivaa saada semmoinen vaikutus aikaan, että nyt mä kerron, että mä muistan, tämä on pitkä juttu ja noin, nyt se nauraa. Että se on niin kuin lapsista kivaa.
Niin, että hauskuttajat hauskuttaa aikuisia myös, ei pelkästään omaa ikäryhmäänsä.
Kyllä, ja se tuntuu olevan tosi tärkeää lapsille, että saadaan yhteys myös sinne aikuiseen.
Tämä monimerkityksellisyys ja epäjohdonmukaisuus, niin nehän vaatii jo vähän enemmän järjen käyttöä ja kognitiivisia kykyjä, niin missä kohtaa tämmöiset tulee kuvioon mukaan, Tuula Stenius?
Ne tulee kouluiässä. Ja voi olla, että jotkut 6-vuotiaat sitten hiffaa jonkun jutun, mutta yleisesti ottaen kouluiässä ne alkaa tulla. Siihen perustuu tietysti nämä kaikki kevätpörjäisten jutut ja sitten koululaisvitsejä on. Eli se alkaa niinku tulla se järjellinen pointti siinä huumorissa.
Sun tutkimuksessa on mainittu tämmöinenkin lapsiryhmä tai niinku rooli kuin höpöttäjät. Niin mitäs ne höpöttäjät höpöttää?
Ehkä ne on sellaisia lapsia, jotka on verbaalisia ja tuottaa huumoria. Esimerkiksi sellaiset lapset, jotka kun mä tutkijana menin sinne, niin ne halusi kauhean mielellään alkaa heti kertoa kaikkia juttuja. Ja vähän niin kuin kokeilla sitä, että mikä menee läpi. Ja kun mä haastattelin lasten vanhempia ja myöskin varhaiskasvatuksen ihmisiä kyselytutkimuksen, siellä tuli esiin, että saadaan niin kuin säväytettyä jollakin tavalla se aikuinen. Eli joku lapsi on, että huhha, hei, rommi ja pullo. Ja sitten katsotaan, että mikä vaikutus sillä on aikuiseen.
Onko tässä nämä hauskuuttajat ja höpöttäjät, niin ne tykkää esiintyä, ne haluaa huomiota?
Mun mielestä on virhekäsitys, että tavallaan niin kuin, että nyt se hakee huomiota. Mä sanoisin, että ne hakee yhteyttä enemmänkin. Ja se tuntuu paljon myönteisemmältä ajatukselta, että semmoinen lapsi, joka käyttää paljon huumoria, mä kutsun niitä hupailijoiksi siellä, niin tämmöinen hupailija, se nauttii siitä, että se saa kevennettyä tilanteita ja se saa toiset nauramaan ja aikuinenkin nauraa sille ja se on hupailijatyyppi. Me tunnetaan tämmöisiä aikuisia, jotka on nykyään stand-up-koomikkoja.
Miten tämä nauru porukassa nauraskelu tai hupailu vaikuttaa siinä ryhmässä?
Monissa tutkimuksissa on todettu sekä aikuisten että lasten kohdalla, että se on tämmöistä sosiaalista liimaa ja 2019 oli tämmöinen Sandra Manninen teki suomalaisen tutkimuksen nauramisesta ja todettiin se siinä, että se niin kuin yhdistää ihmisiä ja tuottaa mielihyvää se, että nauretaan ja hassutellaan yhdessä. Ja lapset myöskin oppii tuntemaan itseään ja toisiaan ja mähän mainitsen siellä lapsille tyypilliset huumorin tavat, kuten hyperhauskuus ja karnevalismi, jotka on aikuisille ehkä vähän vieraampia. Lapset on tässä tosi taitavia. Sitten karnevalismi, sekin on varmaan arjessa aikuisille ihmisille tosi harvinaista. Mutta lapsilla on sitä kaiken päivää, että ne niinku riehaantuu jostain jutusta. Ja nauro karnevaalifiiliksissä siellä jossain pöydän alla. Se on hieno taito.
Että nauraa ihan meille vaan.
Niin, ihan jollekin käsittämättömälle.
Mikä oli sun mielestä niin kuin tärkein anti tässä tutkimuksessa? Mikä sua yllätti itseäsi?
Mua yllätti se, että kun mä aloitin sitä tutkimusta, niin näytti aluksi siltä, että pienten lasten huumori on erittäin rakastettavaa kaikkialla ja joka paikassa. Sitten kun mä tutkin sitä tarkemmin, niin tuli ilmi, että se on oikeastaan aikuisten säätelemää kuitenkin. Että aikuisten siivilän läpi, jos näin voisi sanoa, niin pääsee erityisesti semmoinen huumori, jota mä kutsun siellä oivallushuumoriksi, jossa lapsi sanoo jotain aikuisen mielestä älykästä vahingossa. Esimerkiksi lasten suusta palstat. Ja että lapsi useinkaan ei ole tarkoittanut sitä välttämättä huumoriksi, vaan se sanoo niin kuin vahingossa jonkun asian. Tällainen huumori on aikuisista mukavaa. No sitten toisaalta se, että varhaiskasvatuksessa tällä toimintakulttuurilla ja aikuisten asenteella oli yllättävän suuri merkitys siinä, että kuinka paljon sitä huumoria sallittiin. Ja se, että oltiin isoissa ryhmissä, jossa oltiin isoissa tiloissa, jossa meteli saattaa niin kuin yltyä ja jossa on niin kuin pakko viitata. Ja sitten tämmöinen koulumainen vähän niin kuin ajattelumalli. Niin se ei tukenut sitä huumorin käyttöä juuri ollenkaan. Ja siellä sitten tällaiset lapset, jotka oli näitä hupailijoita, kun ne ei jaksanut kuunnella niitä aikuisten pitkiä juttuja, niin siellä sitten se, miten niihin lapsiin suhtauduttiin, niin se oli myös semmoinen niin kuin iso juttu, että pienessä ryhmässä, ehkä 7 lapsen ryhmässä, esimerkiksi yhdessä päiväkodissa, missä kuljettiin aina kaiket päivät sillä tavalla, aikuinen oli mukana niissä lasten jutuissa ja aikuinen salli semmoisen lasten rönsyilyn. Eli ei niin kuin vaatinut sitä että nyt jokainen vuorollaan, vaan kun lapsethan on sellaisia, että ne niinku yhtäkkiä niille tulee mieleen, kun puhutaan mustasta kissasta, että meidän naapurissa on musta kissa, niin aikuinen niinku aina tavallaan bongas niitä lasten juttuja. Niin siis sellaisissa ryhmissä sitä huumoria oli paljon. Ja tämä oli mun mielestä merkittävä havainto. Ja sitten se toinen juttu oli se, että kun sitten tarkastelin sitä, että minkälaisia huumoritaidot ovat, jotka siis opitaan, niin pienten lasten huumoritaidot oli juuri niitä, mitä sitten opetetaan aikuisille. Amerikkalaiset on tehnyt tällaisia huumoriohjelmia, jossa aikuisille opetetaan huumoria. Niin ne oli just sellaisia, mitä nuo pienet lapset osaa.
Sitten kun ne lapset saa lietsottua itse se hyperhauskuuteen ja karnevalismiin, että kaikki naurattaa. Kun aikuiset sitä rupeaa suitsimaan, niin tukahduttaako ne siinä sen huumorin ja metelin lisäksi sitten mielikuvitusta ja ideoita ja luovuutta?
No kyllä varmaan, jos sitä ihan säännönmukaisesti tukahdutetaan. Että jos päiväkodissa ei ole semmoisia tiloja, johon voi mennä riehaantumaan, niin helposti sitten ne tilat ohjaa siihen, että sitä hyssytellään koko ajan. Mutta esimerkiksi ystävien saaminen on yksi pointti, mikä on lapselle tärkeä tuossa huumorissa. Se on niinku lapsille tosi tärkeää, että ne saa niinku kokea sitä. Niillä on joku yhteys keskenänsä. Mä oon suositellut, että päiväkodeissa olisi tällaisia huoneita. Se olisi tosikko vapaa huone, johon esimerkiksi stressaantuneet opettajat ja varhaiskasvatuksen ihmiset, niin nekin vois mennä välillä sinne huoneeseen.
Riehaantumaan.
Niin, riehaantumaan, ja siellä olisi sellainen kielto, että täällä ei saa olla tosikko.
Miten sitten joistain ihmisistä tulee puisevia tosikkoja vanhemmille? Onko niitä justiin tukahdutettu tätä niin spontaania nauramista vai onko se huumorin tai jotenkin sellainen luontaisesti kuihtuva ominaisuus joissain ihmisissä? Miltä näyttää kasvatustieteen tohtori Tuula Stenius?
Voi kun olisin tutkinut, että tässä täytyy nyt vain oma johtopäätös tehdä. Ja kyllähän se tietyllä tavalla mielikuvitus, esimerkiksi vaikka leikkiminen, niin se vaan jossain vaiheessa katoaa. Mutta jos ajatellaan näitä ammattilaisia, jotka tekee töitä lasten kanssa, niin mä luulen, että siellä olisi niin kuin hyvät mahdollisuudet oivaltaa tämä. Et mä kysyin alakouluikäisiltä lapsilta, kun ne kertoo, että heillä on ihana opettaja. No mikä siinä on ihanaa? Kun se on niin huumorintajuinen. Sitten mä kysyin, että mikä on huumorintajuisen vastakohta? Ne sano kuorossa, että tylsä. Niin mä ajattelen näin, että ehkä voisi tulla tietoisemmaksi siitä, että mä voisin kyllä vähän löysätä pipoa, niin vähän niin kuin rentouttaa eikä niin kuin pelätä sitä, että esimerkiksi opettaja jotenkin menettää arvovaltansa lasten kanssa. Voi olla, että joistakin ihmisistä sitten tulee tylsempiä aikaa myöten. Sitten pienten lasten huumoria sanotaan, että se on lapsellista ja niin poispäin. Ja kyllä mä tästä nyt olen eri mieltä. Sehän on mahtavaa tämä lasten huumori.
Biologisen antropologian dosentti Sonja Koski, olet tutkinut suunnilleen 25 vuotta eri apinalajeja ja hengailun niiden kanssa. Niin mikä on säväyttävin havainto apinoista ja niiden tavoista?
Multa aika usein kysytään tätä, mä en koskaan oikein osaa vastata, koska se on itsessään säväyttävää, että niitä voi tarkkailla, että päästä jonkun lajin käyttäytymisen niin kuin äärelle. Mun mielestä se on aina hienoa, on se sitten simpanssi tai mikä vaan.
Mitä lajeja sä oot tutkinut? Tuli toi simpanssi mainittu, mutta mitä muita?
Mä aloitin Tomasin lehtiapinalla, tai olisiko se surili suomenkieliseltä nimeltään. Se oli se mun ensimmäinen kädellislaji. Ja sitten siirryin tosiaan simpansseihin, joiden parissa tuli vietettyä todella kauan. Tein väitöskirjaa ja sitten erinäisiä väitöskirjan jälkeisiä projekteja. Sitten mä aloitin Sveitsissä myös marmosettitutkimuksen. Ja sitten mulla on jonkun verran yhteistyöprojekteja ollut eri makakilajeilla. Mutta kyllähän sitten, kun olen itse saanut suunnitella projektini, niin simpanssit jäi aika itsestään selvästi mukaan siihen, koska ne on ihmisen lähimpiä elossa olevia sukulaisia. Ja niin niistä löytyy kaikenlaista mielenkiintoista, jos haluaa ymmärtää myös ihmistä ja ihmisen evoluutiota. Ja samoin sitten nuo marmosetit. Ne on semmoinen kiinnostava mallilaji sitten toisesta vinkkelistä ihmiselle.
Mitä sulla sitten tavallaan avautui siinä, kun tutkit näitä lähisukulaisia?
Niin, no ehkä semmoinen niinku yleisajatus siitä, että ne on paitsi kiinnostava laji noin niinku omana itsenään, niin kuin kaikki lajit biologina katson myös niinku ihan siis lajia itseään, mutta juuri se lähisukulaisuus kertoo meille aika paljon siitä samankaltaisuudesta meidän ja muiden apinoiden välillä. Ja tietysti se samankaltaisuus on korostettua silloin, kun on ihan lähisukulaisista kyse, eli iso ihmisapinoista. Että kyllähän sieltä löytää tosi paljon semmoista tunnistettavaa.
Esimerkiksi mitä?
No, me näytetään jopa aika samalta. Meillä on hyvin samankaltaisia kasvon ilmeitä, tosin ne ei välttämättä aina kerro samasta asiasta. Ja kun se toiminta on aika tunnistettavaa, että jos joku on turhautunut, niin mä tunnistan sen, että se on turhautunut. Tai joku on iloinen, niin mä tunnistan, että se on iloinen. Ilman, että täytyy ensin opiskella jostain kirjasta, että miltä ne eleet näyttävät.
Näin maalikosta näyttää, että ainakin simpanssit nauraa käkättäisiin, mutta nauraako ne tosiaan?
Kyllä nauraa. Ne nauraa ihan tietyssä kontekstissa, eli silloin kun ne leikkii. Et siihen leikkiin liittyy aina ihan oleellisesti niin sanottu leikki-ilme, jolla viestitään sitten lajikumppanille, että tässä ollaan nyt leikin äärellä. Ja sitten kun se leikki jatkuu ja kierrokset kasvaa, niin kyllä ne nauraa. Se on semmoista niin kuin ei-tonaalista, ei semmoista käheää käkättämisääntä. Erityisesti jos kutitellaan, niin kutittamisleikki on ihan paras leikki.
Ihmiset nauraa kans, jos niitä kutittaa.
Juuri näin. Et kyllä se on varsin tunnistettava juttu.
No onko apinoilla esimerkiksi simpansseilla on huumorintajua?
No musta sitä on kauhean vaikea määritellä, kun ei se ainakaan ole samanlaista niin kuin ihmisellä, kun meidän huumorintajuhan perustuu tosi pitkälti semmoisiin niin kuin normeihin, että jos joku käyttäytyy normin vastaisesti.
Niin kuin pikkulasten
pieruhuumorit tai sitten sellaisia, että odotusarvo jotenkin, että joku kompastuu. Meillä on odotus, että se jatkaa suoraan ja sitten kompastuu ja se on jotenkin huvittavaa. Että joku semmoinen niin kuin tarkkailuun, havainnointiin perustuva huumorintaju. Ja sitten ihmisellähän me käytetään tosi paljon kielellistä huumoria. Ja sellaista ei sitten ole simpansseilla, kun eihän niillä ole samankaltaista kielellistä kommunikaatiota kuin ihmisellä. Että eivät leiki sanaleikkejä.
Sä havaitsit, että teini-ikäinen simpanssipoika härnäsi semmoisia varttuneempia daamia, niin kirjasiko se verta nenästään vai riittikö varttuneemmillakin daameilla huumorintajua?
Ei oikein riitä. Kärsivällisyys riittää tiettyyn pisteeseen asti, mutta kyllä niillä sitten menee mukinurin ja seuraa hyvin turhautunutta ja kiukkusta kommentointia ja usein sitten myös, jos tarpeeksi suuttuu, niin kyllä se daami sitten lätkäsee sitä poikaa.
No miten sille härnäjälle kävi, jos se toisti tätä samaa, että käy härnäämään muita?
Saatto saada turpinsa. Ihan
sekin
suoraan sanottuna.
Sekin on inhimillistä
tai
apinallista.
Kyllä. Että kyllä se ei ole sopivaa käytöstä. Että sitä siedetään johonkin pisteeseen asti. Se kuuluu tämmöiseen, niin kuin tietysti nämä nuoret turokset yrittää rakentaa itselleen uskottavuutta siinä laumassa. Ja hormonit hyrrää samalla lailla kuin ihmisteineillä, että sitä siedetään tosiaan johonkin saakka. Mutta sitten tietyssä pisteessä tulee se katkeamishetki, että nyt ei ole sopivaa.
Nyt riitti.
Nyt riitti. Että kyllä se vanhempi naaras sitten lätkäsee selkään sitä kundia. Ja jos se oikein pahaksi menee, että se jatkuu, niin kyllä sitten niin kuin muukin lauma siihen alkaa puuttua. Että simpansseilla tiedetään tämmöistä niin kuin peacekeeping, siis että
rauhan pitämistä,
niin,
rauhan turvaamista.
Kolmas osapuoli, jolla ei ole mitään tekemistä tämän alkuperäisen tapahtuman kanssa, niin saattaa puuttua siihen tilanteeseen. Et se on yleensä sit sellainen, jolla on valtaa siinä laumassa, eli johtava uros tai esimerkiksi tämän naaraan sukulainen, korkeampi hierarkiassa oleva sukulainen tulee siihen, että nyt loppuu tämmöinen pelleily.
Sä tutkit myös apinoiden kommunikointia ja sosiaalisia suhteita. Tuliko se tässä sitten vastaan biologisen antropologian dosentti Sonja Koski?
No muun muassa tämän kaltaisissa, että me kerätään systemaattisesti päivittäisiä vuorovaikutustapahtumia. Että nehän tekee paljon yhteistyötä. Sukiminen on semmoinen ystävyyden yhteistyön mittari ja myös sen ylläpitokeino. Että kuka sukii ketä ja kuinka pitkään, tai rapsuttelu olisi. Mä en tykkää tuosta suomen kielen sanasta sukiminen, kun en
hevosia suitaa.
Niin, mutta sille ei oikein tälle groomaamiselle ei ole niinku hyvää suomennasta, mutta rapsuttelua se on. Ja sitten aggressiivisissa yhteenotoissa on tämmöisiä pitkäaikaisia luotettuja allianssikumppaneita, että kuka tukee ketä. Ja siinä saattaa olla hyvinkin monitahoista niin kuin sukulaisuus ja hierarkia ja ystävyys. Kaikki nämä tämmöiset suhdekomponentit on siinä mukana siinä kuviossa, että kuka tukee ketä ja missä tilanteessa. Ja sitten kuka pyytää anteeksi konfliktin jälkeen, että sitä tapahtuu ihan säännönmukaisesti. Ja tämä on ihan sellainen yleinen ilmiö, että ei pelkästään simpansseilla, vaan kaikki sellaiset laumaeläimet, joilla on yksilöityneet suhteet ja pitkäaikaiset suhteet siinä, niin ryhmä ei pysy kasassa, jos ei pyydetä tappelun jälkeen anteeksi.
Miten sitten pyydetään anteeksi vaikka simpanssiksi tai huonovuoksi?
Simpanssiksi se pyydetään anteeksi hyvin samankaltaisesti kuin ihmiset tekee, eli halaamalla tai koskettamalla. Et tullaan lähelle sillä lailla vähän, että sori nyt vaan, ja kaikki merkit sitä aggressiosta on jo häipyneet, että on kehollisesti ystävällinen elekieli. Ja sitten tullaan siihen viereen, istutaan, kosketetaan, saatetaan just rapsuttaa tai halata ja joissain tapauksissa jopa pussata.
Harrastaako simpanssit mököttämistä, että se toinen ei lepykään?
Ehkäpä ei, mutta kyllä se on niinku semmoinen herkkä tilanne kyllä se anteeksi pyytäminen, että siinä on iso riski, että jos sen toisen niinku aggressiivinen fiilis ei olekaan mennyt ohi vielä, niin sehän saattaa jatkaa. Varsinkin, jos se tulee niin päin, että se on se konfliktin uhri, joka lähestyy ensin, niin se tekee sitä kyllä hyvin varovasti. Että se on aika semmoinen, tapahtuu usein hyvin nopeasti sen konfliktin päättymisen jälkeen ihan ensimmäisen 2 minuutin aikana. Mutta se on riskaabelia hommaa. Ja sitten makakeilla tiedetään, että siellä on niinku hyvin voimakas se dominanssihierarkia. Se ei ole ihan samankaltainen kuin simpansseilla, että se on paljon niinku lineaarisempi. Niin siellä usein, jos se on tarpeeksi riskialtis tilanne, niin se ei olekaan se uhri, joka lähestyy sitä hyökkääjää, vaan se saattaa olla uhrin sukulainen. Että niin kuin sukulaisen kautta tehdään tämä sovittelutapahtuma.
Mikä takia se menee niin päin, että uhri lepyttelee hyökkääjää?
Se riippuu lajista. Ja sille semmoista säännönmukaista teoriaa onnistuttu löytämään. Se liittyy jollain tavalla just siihen, että kuinka lineaarinen ja jyrkkä se on se dominanssihierarkia. Että simpansseilla se saattaa olla ihan 50-60, että kumpi vaan lähestyy. Ja se ei riipu, mä en ainakaan löytänyt siihen mitään selitystä, että riippuisiko se esimerkiksi siitä, että kuinka voimakkaan aggressiivinen se konflikti oli. Että kun joskus siihen liittyy fyysistä väkivaltaa, joskus se on ihan vain jahtaamista ja kiljumista. Mutta se ei selitä esimerkiksi sitä, että kumpi lähestyy ensimmäisenä.
Onko se sitten tavallaan hierarkiasta kiinni, että se ylempi sitten vähän niin kuin saakin rökittää alempiaan?
Niin, saa.
Sillä on valta rökittää, sanotaan näin.
Sillä on tavallaan valta, mutta että kyllä se riippuu sillä tavalla hierarkiasta, että sellaisissa, jossa se hierarkia ei ole yhtä jyrkkä, puhutaan niin kuin eri jyrkkyysasteista, niin silloin se alempiarvoinen, sillä on enemmän mahdollisuuksia myös vastata siihen aggressioon. Et bonobo, eli simpanssien sisarlaji, meille ihan yhteläheistä sukua, niillä on vielä matalampi se dominanssihierarkia, ne yksilöiden väliset erot, niin aggressio on vielä useammin kaksisuuntaista. Et jos tulee konfliktitilanne, niin molemmat saattaa käyttää aggressiota toisiaan vastaan simpansseillakin, mutta se riippuu taas tilanteesta, että miten iso ero siinä hierarkiassa on niiden yksilöiden välillä. Että naaraat usein, kun jos niille tulee kina vaikka jostain ruuasta, niin ei siinä ole selkeää tämmöistä, että yksi jahtaa toista, vaan ne saattaa molemmat mätkiä toisiaan. Sitten taas esimerkiksi reesusmakaki, joka on monelle tuttu laji, makakeista, niin niillä se on erittäin jyrkkä se hierarkia, niin siellä se menee aina vaan yhdensuuntaisesti.
Että alempi väistää.
Alempi väistää, joo.
Sitten taisi olla muuten siis härnäilevä teini poika simpanssi, joka myös hauskuutti seuruettaan, että se heittäytyy viihde, se tuotti viihdettä muille. Onko tämmöinen niin kuin yleistä vai oliko se joku poikkeuksellisen energinen tapaus?
Oliko se tämä keissi, että törmäs ämpäri päässä?
Joo, just.
Joo. No, hän hauskutti lähinnä meitä tutkijoita, ettei siihen muut oikeastaan reagoineet, simpanssit. Ei niillä siis semmoista niinku stand-up-komiikkaa ole. Et kyllä se itsehän tämä tapaus, joka törmäsi tosiaan leikkiessään ämpärin kanssa niin sähköaitaan, joka oli puun ympärillä, niin hänhän oli varsin niinku hermostunut siitä, että siis turhautunut tästä, että sai vielä sähköiskun kaiken lisäksi. Ei ne tosiaan muut simpanssit siihen reagoinut, mutta meidän tutkijoita nauratti kyllä aika paljon.
Mitä se sitten loppujen lopuksi temppuili?
Simpanssit tykkää leikkiä aika paljon semmoista niin kuin sokeana hortoilua. Et se on ihan yleinen eläintarhoissa ja myös luonnossa, että ne saattaa laittaa jonkun ison puulehden silmien päälle ja sitten kävellä sillä lailla hassusti. Et se on ihan semmoinen leikki, jota ne harrastaa yksikseen. Niin tässä tapauksessa se oli vaan löytänyt ämpärin, pisti sen ämpärin päähänsä ja hortoili sen kanssa aikansa. Ja sillä oli ilmeisen hauskaa itsekseen. Ja sitten se vahingossa törmäsi tosiaan puuhun, jossa oli sähköaita. Ja sai siitä tällin ja jäi istumaan vähän niin kuin hämmentyneenä. Mutta oli sen verran hermostunut siihen, että tämäkin puu nyt hyökkäsi hänen kimppuunsa, että se löi sitä sähköaitaa ja sai siitä uudestaan tällin. Ja ilme oli sen näköinen, että nyt ei ollut kivaa. Lähti siitä kyllä vähän niin kuin, jos jossain tilanteessa simpanssi mököttää, niin tämmöisessä tilanteessa. Että se lähti sitten istumaan sillä lailla, vähän kiräilee itseään.
Eikö siellä sitten vahingon iloa ilmentynyt, että muut ei naunaskelleet?
Ei. Et just tämmöisistä niin kuin näkyy se, että jos ajattelee, että mitä on vahingon ilo, niin kyllähän siihen kuuluu sellainen niin kuin jonkunlainen niin kuin normatiivisuuden rikkominen, että toiselle kävi huonosti.
Hmm. Et sitä saa mitä tilaa osastoa.
Niin, ehkäpä juuri näin. Että mä en niin kuin keksi sellaista tilannetta, missä simpanssi olisi vahingoniloinen.
Se siinä on sama kuin tämä pikkulapsien huumoria tutkinut Tuula Stenius sanoi, että pikkulasten huumori on hyvän tahtoista. Et siis se opitaan vasta myöhemmin, tämmöinen ilkeä huumori.
Se voi olla, joo. Et ole ensimmäinen, joka kysyy multa apinoiden tai simpanssien huumorintajusta, ja mun on niinku vaikea saada kiinni siitä, että mitä se lopulta on, kun ei ne sillä lailla niinku naureskele ilmiöille. Ne nauraa silloin, kun niillä on hauskaa keskenään leikkitilanteessa. Mutta se ei mun mielestä ole niinku oikeastaan huumoria. Se on sen tilanteen tuomaa iloa sinällään.
Hauskanpitoa.
Niin.
Onko siitä muuten mitään tutkimusta, että naurattaisiko sitten tai viihdyttäisikö esimerkiksi simpansseja tai bonoboja tai muita lajeja se, että jos ne katsoisi Chaplinin leffoja tai muuta, missä on tämmöistä niin kuin tilannekomiikkaa ja se on fyysistä, niitä mykkäfilmiaikoja. Naurattaako semmoiset?
No se voi naurattaa, jos se itse tekee sitä, että se niin kuin on hauska leikkikonteksti. Et ehkä niitä naurattaisi se, että ne tekee itse sen kaltaista juttua, mutta tosiaan sellainen havainnointiin perustuva toiselle naureskelu, niin ei sellaista niin kuin ole. Et ei simpanssia naurata se, että jos joku toinen tekee jotakin.
Niin, sen takia sen yhden ämpäripäisen nuoren apinan toilailut ei naurattanut niitä muita, koska ne ei tehnyt sitä itse.
Niin.
Siinä on iso ero ihmisten kanssa.
On. Et just se, mistä se sitten tulee, se, että meitä naurattaa niinku toistemme tekemiset. Mä en osaa vastata siihen, mutta se on selvästi jotain, mitä simpansseilla tai bonoboilla ei ole.
Et se vaatii niinku kierrompaa huumorintajua, että ei ole niin hyvän tahtoista huumorintajua pelkästään.
Se on ehkä jotain semmoista, että siinä pitää olla jonkunlainen käsitteellinen taso, että miksi meitä naurattaa jonkun toisen tekeminen.
No kuinkas apinamainen laji sitten on tämä iso karvaton apina Homo sapiens, mitä mekin edustetaan? Biologisen antropologian dosentti Sonja Koski.
No monelta osin me ollaan varsin apinamaisia, mutta että kyllähän niin kuin jokainen laji on aina omansa. Ja ihmislajin erityispiirteisiin kuuluu just se, että me ollaan monet näistä apinamaisista ominaisuuksista, niin kuin vaikka juuri sosiaalisten suhteiden tärkeys tai anteeksi Antonin, meillä on tullut evoluution myötä siihen vähän uusia lisäkerroksia. Että semmoiset niin kuin perusilmiöt, ystävyys tai yhteistyö tai empatia tai kilpailu tai dominanssi, niin kyllähän ne on meissä sieltä apina historiastamme asti ollut jo kauan ennen kuin meidän lajista tuli meidän laji. Et jo ennen kuin meidän suku on kehittynyt pari miljoonaa vuotta sitten. Mutta sitten siihen on tullut erilaisista evolutiivisista syistä niin kuin lisäkerroksia. Ja mehän ollaan paljon yhteistyöllisempi laji. Ihmisen yhteistyö on monimuotoisempaa ja me tehdään sitä myös tuntemattomien kanssa kuin sitten simpansseilla. Mutta mä ajattelen sitä sellaisena, että meillä on jonkunlainen ydin, apinaydin, johon on tullut sitten evoluution myötä lisäkerroksia.
Ja niin kuin vuosirenkaita.
Niin.
Kun evoluutio etenee, niin tulee aina jotain uutta siihen sitten uusi kerros päälle.
Niin. Näinhän se muutenkin menee, että harvoin evoluutio keksii mitään ihan tyhjästä, vaan ominaisuudet muuttuu ja jalostuu, mutta ne rakentuu aina edellisten ratkaisujen päälle.
Niin sieltä alta ei mitään häviä välttämättä.
No useinkaan ei, niin.
Ne jää uinumiksi niinku
kustannuksia. Siis.
Joo, rasitteet ei. Karsitaan kyllä.
Joo, evoluutio ei anna mitään ilmaiseksi, että kyllähän niinku kaikissa on se hyöty ja haitta jollain tavalla balansoituneena.
No miten sun oma käsitys ihmisistä muuttui, kun sä oot apinoita tutkinut, vai muuttuko? Kehittyi?
En mä tiedä. Mä en ehkä, sanotaan minä muutuin itse. Ei ehkä käsitykseni ihmisestä, mutta minä muutuin itse. Mä olin biologi ennen kuin aloin tutkia apinoita ja sitten sen jälkeen musta tuli antropologi tai vertaileva psykologi. Sitten kun aloin tutkia apinoita, niin mua kiinnosti just se, mulle se oli ihan niin kuin sellainen tajunnan räjäyttävä ajatus, että biologina voin tutkia jotain, jossa on paljon inhimillisiä piirteitä ja nimenomaan sitä käyttäytymistä. Mikä selittää tuommoisen laumaeläimen, älykkään laumaeläimen käyttäytymistä?
Mitä sun mielestä sitten nämä erot tarkoittaa ihmisen kannalta tai yhtä hyvin näiden muiden serkkujen kannalta?
No musta nimenomaan just se, kun me ei voida mennä aikakoneella taaksepäin, me ei nähdä mitä tapahtui ihmisen evoluution aikana, muuta kuin ehkä fossiili, siis luista voidaan päätellä jotakin.
Että rakenteen voi katsoa.
Rakenteen voi katsoa ja kyllä niistäkin voi joitain asioita päätellä, vaikka aivojen koon kehittymistä tai työkalujen se arkeologinen puoli tavallaan ihmisevoluutiosta kertoo meille tosi paljon siitä, että missä vaiheessa kulttuurin monimuotoisuus on lähtenyt räjähdysmäiseen nousuun ja kaikkea tämmöistä voidaan päätellä niistä asioista. Mutta niistä me ei saada vastauksia siihen kysymykseen, että miksi tämä kaikki tapahtui. Eli sitten se, että minkälaiset tekijät evoluution aikana teki meistä tämän lajin, kun me ollaan nyt, niin niihin me saadaan vastauksia vain tutkimalla muita lajeja, joilla on samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Et jos mä otan vaikka ne marmosetit nyt niin kuin esimerkiksi, että kun vertaa simpansseihin, niin me ollaan tosiaan empaattisempi ja yhteistyöllisempi laji. No, miksi? Mikä tätä selittää? Tapahtuuko vaikka meidän laumarakenteessa jotain sen jälkeen, kun meidän kehityslinja erosi simpanssien kehityslinjasta? Luultavasti. No mitä se jotain oli? Me voidaan esittää hypoteesi, että tapahtuuko vaikka lisääntymisjärjestelmässä jotain. Marmosetit ja tamariinit, ne kuuluu sellaiseen lajiryhmään, jolla lisääntyminen on yhteisöllistä. Eli että kaikki, koko lauma pitää huolta jälkeläisistä. Tämmöinen koko kylä kasvattaa asia. Ja se on niille täysin pakollista, että jos emo ei saa apua, niin ne poikaset eivät selviydy. Niin osoittautuu, että tämän kaltainen lisääntymisjärjestelmä lisää myös yhteistyötä muissa asioissa kuin vaan siinä poikasen kasvattamisessa. Me voidaan esittää sellainen jännittävä ajatus siitä, että vaikuttaisiko tämä, että pitää poikasista yhteisesti pitää huolta yhteistyön ominaisuuksiin myös niin muilla lajeilla. Ja osoittautuu, että näin on. Niin sitähän voidaan niin kuin ruveta miettimään, että no hetkinen, mikä se ihmisen lisääntymisjärjestelmä onkaan? Että voisiko meillä olla tämmöinen samankaltainen kuvio tässä tapahtunut evoluution aikana? Ja se on ihan vahva hypoteesi tällä hetkellä. Ja kyllä näin on, kun ihminen ei lisäänny samalla tavalla kuin simpanssit. Että meillä myös ihan läpi kulttuurien nykyihmisestä luultavasti aika pitkälle menneisyyteen me ollaan myös jo oltu jo kauan tämmöinen yhteisöllisesti lisääntyvä laji. Siihen on paljon erilaista todistusaineistoa, että me ei olla sellainen vain emo pitää huolta poikasestaan laji, kun meidän lähisukulaiset on. Niin tämän kaltaisia asioita, niin kuin, että me voidaan yrittää ymmärtää niitä syitä, miksi ja miten meistä tuli me, kun me tutkitaan lähisukulaisia.
No, mitä sun mielestä homo sapiensilla olisi opittavaa lähisukulaisapinoilta, muilta? Semmoista, mikä on unohtunut tuonne vuosien varrelle, kun ruvettiin esittämään fiksumpia kuin ollaankaan.
No, mutta ollaanhan me fiksuja.
Ollaan, mutta siis monet ihmiset kuvittelee olevansa luomakunnan kruunuja. Sehän nyt ei kyllä pidä paikkaansa.
Niin, me ollaan laji muiden joukossa. Me ollaan ihan kaikilta osin sitouduttu meidän elinympäristöön. Eihän, meillä ei ole ruokaa, jos meillä ei ole mehiläisiä. Me ollaan koko ajan enemmän ja vähemmän läheisesti tekemisissä muun luomakunnan kanssa. Että kyllä jonkunlainen sellainen ymmärrys siitä, että me emme ole irrallisia muista lajeista, olisi kauhean hyvä, että me muistettaisiin meidän toiminnassa tämmöinen. Mutta ei simpanssi pohdi sitä, että millainen on asemani evolutiivisessa verkostossa. Et en mä niinku tiedä, voidaanko me niiltä semmoista oppia, mutta meillä on tämä älykkyys, jolla me voidaan reflektoida sitä, että ei me olla täällä hallitsemassa muita lajeja. Me ollaan täällä elämässä muiden kanssa.
Ja sitten joku pierohuumori ja apinoilla, kun siinä ei ole mitään, minkä takia se naurattaisi, kun se ei ole millään lailla sopimatonta lainausmerkeissä.
Niin, aivan.
Nyt se karsiutuu siinä nauruna heidän listalta pois.
Niin. Tai kyllähän ne pelleilee, mutta ne ei pelleile toisille, vaan itselleen.
Onko sellaista eläintarhoissa esimerkiksi havaittu, jossa voisi olla joku peili, että irvisteleekö ne peilille, ne naureskelisi sitä? Niin kuin
ne ei naureskele, mutta sitä on tutkittu itse asiassa ihan paljonkin. Koska jos tunnistaa peilistä itsensä, niin sitä on ajateltu, että se on jonkunlainen merkki siitä niin kuin tietoisuuden olemassaolosta. Että itse on konsepti, jonka ymmärtää. Mutta se, mitä ne tekee, nehän rupeaa tutkimaan itseään kauhean innokkaasti peilistä. Katso hampaitaan ja tutkii takapuoltaan erityisen tarkasti, koska sinne ei näe tavallisesti. Että kyllä simpanssi viihtyy peilin ääressä hyvin. Se on sille tosi kiehtova kapistus. Niin, päästät siis tutkimaan, tarkastelemaan, mikä tuolla on tuolla selässä, kun siellä tuntuu jotain.
Niin, niilläkin on taipumusta tämmöiseen tutkijahommaan, tutkimiseen.
Niin, tai se oman kehon tarkastelu. Että kun kyllähän ne viettää ihan samalla tavalla kuin ihminen, niin kaikki apinat viettää tuntikausia myös niin kuin rapsutellen itseään, tutkien ihoaan ja sieltä kuolleita ihosoluja ja tämmöistä. Ja se on rauhoittavaa toimintaa, että sitä tiedetään ihan, että se nostaa oksitosiinitasoa ja rauhoittaa. Ja sitten jos on stressaava tilanne, niin ne tekee sitä enemmän. Ja tietysti se voi mennä myös yli, että sitten tiedetään, että saattaa nyppiä karvoja pois, niin kuin moni muukin laji. Linnuthan nyppii höyheniään, jos ne on liian pienessä häkissä. Eli siis semmoinen stereotyyppiseksi muodostunut häiriökäyttäytyminen, joka kertoo siitä stressaantuneisuudesta, ahdistuksesta. Mutta sen pohjana on just se, että semmoinen tavanomainen itsen rapsuttelu rauhoittaa ja tuntuu hyvältä. Se on siis mielekästä toimintaa, se itsen rapsuttelu ja tutkiskelu, mutta että sitten just kun on paikkoja, joihin ei oma käsi yletä, niin sitten jos on peili, niin sehän on varsin mielenkiintoista.
Jos tykkäsit Tiede Ykkösestä, niin lisää se Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.